Pregue. Pregue. Един час света на книгите с Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели. Какво добро утро, направо добър ден в тези хубави летни времена. Рано започва деня, вероятно вече отдавна сте станали, пили сте кафе, но, ние понеже сме традиционалисти и в най-големите жеги го караме по традиционния начин, а нас традиционния начин ни е будене с музика. Е, разбира се, и нататък в схемата, но днес започва също нещо много традиционно и това е лятно четиво. Във втората част на днешното издание на Преге поставяме началото на таз годишния сезон за възможността да спечелите хубави книги, да се запознаете с част от най-новите издания на някои български издателства и така. Но, както винаги, в началото музика. Кой ни буди? Мария Дамова ни буди. Как ни буди? Буди ни много енергично. Ето, така. Новите книги. Новите книги, при това в лятна обстановка, в лятно с лятно настроение. Затова и следващите месец-два подбора ще бъде малко по-различен. Да, разбира се, никога няма да се отказваме от това, което си е така. Трябва да се отбележи, че се издава, преиздава важните така книги, канонични понякога, но и много четиво. Тоест широк обхват на широка възможност за четене, включително и в тъй наречените четива. Но си започваме с класика. И това е сборникът на Албер Камю «Лято». Сега, този сборник, който съдържа 8 есета, всъщност е излизал на български в издателство Георги Бакалов 79-та година в един сборен том, заедно с други сборници на Камю. Но самият той така в своето единство работи с летното нещо. Както знаете, през лятото човек излиза от обичайния, как да кажа, ежедневен ритъм, остава за малко повече сам, намаля темпото, особено пък заставайки на брега на морето и така, започва да си представя, започва да мечтае, започва да мисли, отпуска се в много хубавия смисъл на тази дума. Това отпускане при Камю е свързано с друго. Това е време, в което той по един поетически път философира върху пространства, митове, върху онова, което в безбрежния човешки живот като че ли оставя важни следи. Дали ще говори за любимия си град Оран, дали така както е разглеждал мита за Сизиф, ще разглежда този за Прометей в наши дни, или ще се отправи на едно духовно пътуване в Гърция, в Древна Гърция, в Древен Рим. Да, това са движенията, това са летните пътеки на мисълта и на изящното слово на Камю в този сборник. 8 есета са, както казах, 104 страници, не е много голяма книгата, както и цената е много прилична. Изданието е на издателска къща Фама Плюс. И пак класика, само че този път на чешкият автор Владислав Ванчура. Капризно лято. Сега, капризно лято е много различно от лятото на Камю, защото то ни отвежда в годините след Първата световна война, в един курорт, който е Крокла Вивари. И там трима мъже влизат в най-различни приключения, разбира се, такива плажни, но в кавилички плажни. И всичко това е написано с толкова фин хумор. Всичко това е написано в една пародийна среда на този провинциален свят. Наистина, приятно потапяне във времето на лятното приключение. Капризно лято донася слава на своя автор, става бестселър още при излизането, но особено след като Иржи Менцел го филмира 1967 година, той така мощно влиза в това, което наричаме световна литература. И тук обема не е много голям, 114 страници, но са много хубави илюстрации, твърда подвързия, една прекрасна книга, затова и цената е малко по-голяма, но изданието е на издателска къща Колибри. И след хумора в Жешкото лято, скок в дразнищият ситивата хорър. И то не по от кой да е, а от Ю Несбио. Несбио, който е страхотен автор на трилъри, сега изважда един хорър. Това е неговия пръв хорър. Както се казва, в горещите дни да полазят тръпки, студени тръпки. Историята е следната. Едно малко момче, около 14 годишно, Ричард Лъв, след като родителите му почиват, се премества да живее при свои роднини. Там е аутсайдър на това място и когато изчезва едно друго момче на неговата възраст, Том, той е набеден за това. Но, вярно ли е, че това момче, Том, е изчезнал през една слушалка на телефонна кабина? Нали? Невероятно, полицията отказва от това и започва разследването на самия Лъв. То минава през различни гласове, през ужаси, през така, от началото направо мощно, защото и книгата не е много голяма, тя е само 240 страници, но всички онези, които обичат подобен тип четива, аз не съм им привърженик, но когато са направени от голям автор, който е изключителен в занаята, това подсигурява удоволствие. Ю Несбио, Нощната къща, 204 страници на много прилична цена. Изданието, както винаги на неговите романи, е в Е-мас. И сега друга тръпка. Флориан Илиес, Любов във време на омраза. Хроника на едно чувство, 1929-1939 година. Изключително интересно конструирана книга с много добра идея. Значи тя ни разказва за съдбата на любовни двойки. Става въпрос за големи артисти, големи писатели, да кажем Бувуар и Сартър, да кажем за любовите на, по това време на Хемингуей, на Бертолд Брехт с Хелене Вайгел и така нататък. В едно време, в което има огромна цензура, и това е 1933 година, с настъпването на национал-социализма като управленска сила в Германия. Защото едно е любовта, едно е наслаждаването на това състояние, а друго е, когато любовта живее в натиска на бягството, на спасението. И всъщност през тези любовни истории, които се разиграват в различни места по света, в Берлин, в Париж, в Тесин, навсякъде, влизаме в една изключително драматична епоха. Много добре, защото е и много познавателно, а защото и много добре ни ориентира в това как човек може да не довиди, да не усети големите обществени промени и всъщност как те се отразяват върху най-ценното за човешкия живот – любовта. Флориан Илиес, Любов във време на омраза. 408 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Прозорец. Изказва онези, които се интересуват от политика, от съвременно състояние на нещата. Това е третата книга, която излиза в Женет 45 на Михаил Зегар. Война и наказание. С подзаглавието «Как Русия унищожава Украина». Тоест, тук е директно, както знаете, Зигар е обявен за чуждестранен агент. Разбира се, той живее в чужбина, не живее в Русия. Както беше казал някой, Ами ние ще разберем, че има демокрация тогава, когато книгите на Зигар излизат в Москва и стоят в книжарниците, защото сега това е невъзможно. Като един от най-големите противници на режима на Путин, той е, така да се каже, преследван. Тази книга, както оценява един критик, е точно това. Стила е на напрежението на преследването, на тази динамика, на поглеждането в миналото и всички онези нишки, които водят към, хайде да го кажем това, ами след Втората световна война, най-ужасната война в Европа, която е съществувала. Връща се едно нещо, което поколение наред не са мислили, че може да се случи. Е, случва се. Затова е интересно, полезно да се знаят тези неща. Има си хора, които, разбира се, се интересуват от това, и това за тях ще бъде, да, изключително хубава книга. 474 страници, обемиста е, така, височка е цената, е малко по-висока, но не убийствено висока. Изданието е на Жанет 45. И за всички онези, които така гледат с носталгия към българското минало, една изключително приятна, много хубава гледна точка на Николай Йорданов. Сега Николай Йорданов, могат много хора да ни се сетат кой е, но като кажа Колю Гилана, и ще се сетат. Защото най-малкото деца вика са слушали така албумите и изпълненията на КГБ, Колю Гилан Бенд. Извън контрол се казва тази книга. Сега да не се объркате, заглавието Извън контрол е много разпространено, включително има такъв роман на Сандра Браун. Има, движат се и в момента ги има, като книги на Кевин Кели, Робин Кук, но тук Колю Гилана е ясен. Контрол, естествено, група Контрол. Всъщност, за какво разказва тази книга? На много жив, на много непосредствен език, с много участници, които говорят за него, за историята. Е, това е историята на този така певец на бунта. Това всъщност е автобиографията на цяло едно поколение, което, както се казва, в бунтарския си свят преживя обрата след 89-та година с всичките му стремежи, разочарования и т.н. Много жива като език и като отношение към света, в този смисъл и много хубава е тази книга. Колю Гилана, Извън контрол. 344 страници на малко по-високата цена, а изданието е на издателска къща Сиела. Както виждате, от текстове, които ни водят в философски височини, през хумор, ужас, любов, политика, всичко има, има на пазара. Така че, да, идва сезона на отпуските, не забравяйте, като тръгвате на някъде с книга, не само в ръка, с книга, която да четем. Защото лятото е едно от моментите в човешкия живот, когато човек е по-спокоен и има време, както се казва, да потъне в свят такъв, какъвто обича и харесва, без нещо да му се предписва. Тъй че това бяха новите книги в началото на лятото. Strawberries, cherries and the angels kiss in spring. Споделено.
Матрицата.
В Матрицата сме. И започваме с днешния ден. Петров ден. Това е денът на свети Петър и свети Павел. За всички именици така, ще бъде поздравлението на така, музикалното парче, което ще е след Матрицата, но ние да се движим из нея. И така, на днешната дата, 29 юни 1798 година, е роден Джакомо Леопарди, един от големите романтици, непознат у нас. Благодарение на издателство Алтера 2009 и 2010 излезоха не много големи книжки с негови мисли, с негови така кратки текстове и до тук. Тоест, това е едно от големите непознати имена в българската литература. Българската книжовна среда, разбира. Българското име на 29 юни 1875 година е роден Кирил Христов. Поета, индивидуалист, изключително странна фигура. Човека, който е минал през всички кръгове, бил е близък или противник на всички кръгове от така възникването на българската литература до след дори 44-та година. Страхотно интересен е, особено неговите спомени Време и съвременици в три тома, което отдавна е изчерпен, защо не се преиздава това нещо, не ми е ясно. Така човек през нея може да види един особен поглед към историята на българската литература, в който ще научи страшно много неща, които иначе официалните така истории премълчават. Но това е. Иначе, като поезия, нещата не стоят много добре и тук. От прозата му Ледът е струшен, разкази излезоха 2005 година. Забележете, 20 години почти. Спомените му за трупа на София излезоха в кръг 21-а, все пак, нали? И последно издание на стиховете му е в едно сборно томче, Химни на зората, Захари Стоянов, 21-а. Тоест, Кирил Христов не стои добре на българския книжен пазар. И едно име, което поради ред причини ще видите защо стои добре, защото на 29 юни 1900 година е роден Антуан дю Сент-Екзюпери. Изключително интересен автор и човек, самата му съдба е много интересна. Интересна е книгата на Жак Прадел и Люк Ван Рел, Сент-Екзюпери, Последната война, която Вакон издаде 2009 година. От самия него фокусирани са всички издатели върху Малкия принц, защото паднаха и правата, ето за това е, и там има издания, каквито си помислите. Дори беше мощно 20-та година, по случай 80 години от първото издание, много най-различни издания излезоха на книгата. Иначе, другите му неща, романите, излезоха в един сборен том в Исток-Запад 2016-та, Южна поща Нике издаде 2018-та, и оттам нататък всичко е само Малкият принц. Но така е, има автори, които са осъдени на това да бъдат известни с едно нещо, иначе са много интересни и с другите си творби. 30. На 30 юни 1911 година е роден Чеслав Милош. Чеслав Милош е една от големите фигури на световната литература. Той е Нобелов лауреат за 1980 година, не само като поет, а като мислител, като човек, който през наистина високата нравственост, липсата на страх и умението през поетическо-философски поглед да вижда света, създаваше своето творчество. Трудна работа. Общо взето, родната Европа, есета, излезе в Елиас Канет и дружество 2012-та. Балкани издади също 2012-та, годината на Ловеца. Но това е много отдавна, почти нищо не може да се намери. Може би единствено само свидетелство за поезия в Рива от 2017-та година. Но всичко е отдавна минало и Чеслав Милош така ще бъде забравен от поколението, което не е добро. И така влизаме вече в месец юли. 1 юли 1804 година е родена Жорж Санд. И тук няма нищо, само един роман в три тома, Консуело, 2016 и толкова. Но сега, големи фигури започват тук. На 2 юли 1877 е роден Херман Хесе. Херман Хесе, който, така, ако веднага нещо емблематично трябва да се каже, това е автора, който получава Нобелова награда за 46-та година заради изключително хуманното си и майсторско творчество. Но често го свързват с като някакъв тип неоромантик, но пък немците го позабравят, защото, видите ли, той е голям пацифист, казал се, бил е против войната. Възраждането му в световната литература идва през света на хипарството, особено Тимоти Лиери така започва да го дава като тема за дисертации за дипломни работи в американските университети в 60-те години, 70-те години, и той се връща в световното присъствие. Така, от него има интерес и бих трябвало да кажа, така ще погледна само последните години, защото стиховете му примерно излезоха 2008 година. Сидхарта, страхотна повест, има няколко, доста издания, но мисля, че последното е от 2014. И изведнъж, след 2020, се започна от Индия. Бележки, дневници, стихотворения, наблюдения и разкази. Едно издание на Вакон. Нартис и Голдмунд. Рива. Игра на сенки. Разкази и приказки за любовта. Пак Рива. След това страхотните му романи. Степният вълк и Игра на стъклени перли. Пак Рива. Степният вълк 22. Игра на стъклени перли тази година. Тоест, благодарение на издателство Рива, той се връща и на българския книжен пазар. Другото голямо име е на Вислава Шимборска. Нобелов лауреат за 1996 година. Тя е родена на 2 юли 1923 година. Тази голяма, световна и с полски произход поетеса е напълно непозната в България. От издание няма нищо на български книжен пазар. Разбира се, на големите поети, на хората, които занимават с поезия, е име, което много говори. Но за широката публика не съществува такъв човек. Сега с радост мога да кажа, че се промениха нещата за един друг много голям автор, който е роден на 3 юли, и това е Франц Кафка. Роден е на 3 юли 1883 година. Сега, във връзка с 100 годишнината от смъртта му тази година, има в Чехия много празненства, такива програми, какви ли неща. Но аз виждам, че при нас си има интерес към него. Той, разбира се, най-забавеният интерес в цяла Европа. Това показва едно изследване, което аз съм направил, и това е рецепцията на Кафка в България до 89-та година, издадено това изследване 2020-та. Човек може да го намери и да го прочете. Иначе, хубаво е, че към него има траен, постоянен интерес. Примерно, Изток-Запад 2015 година издаде Процесът, присъдата и други разкази. След това Атлантис Кайл 2016 Процесът, 2020 Замъкът. След това Сиела 2020 Метаморфозата и други разкази. Кръг посегна към писмата, които са страшно интересни. При издание, разбира се, Роден съм да живее в самота, Избрани писма, отново Процесът в Нике 21 година. Романът, който беше известен у нас като Америка, иначе си носи сега оригиналното заглавие Изчезналият, Атлантис Кайл 21 година. Отново писмата бяха преиздадени 23-та. Представете си какъв интерес има. И последното, което излезе, е отново в издателство Кръг, Завръщане от дома, Избрани разкази и фрагменти в нови преводи, току-що излезе на пазара. Тоест, определено може да се каже, има интерес. С българската литература тази дата, 3 юли, свързани с три имена, може да не са много популярни, но са много знакови и много значими. Първото е на Радосвет Коларов. Той е роден на тази дата 1942 година. Това е един от нашите учители на поколение български литературоведи. За жалост, нищо не може да се намери от него. Последно излизало Повторение и сътворение, Поетика на автотекстуалността преди 15 години. Другият е Йордан Костурков. Той е роден на 3 юли 1948 година. Страхотен преводач, страхотен есеист, също така и автор на романи, които имат своята така определена публика. Не само романи, разкази. Денчо Костурков, последно от него са излизали Болка или Немият лебед в Хермес, излезе 2020, и Лятна история в Летъра 21 година, но Тайния живот на великите американски писатели, който излезе Хермес 2012 година, така, както се казва, е доста търсена, трудно намираема, дори и по антикварните книжарници. И третото име, това е на Елин Рахнев. Той е роден на 3 юли 1968 година. Елин Рахнев е много хубав поет, драматург, един изключителен човек като поглед към света, и с една лека меланхолия, и с така, как да кажа, с много финес. От него в така трудно може нещичко да се намери, но все пак Женет 45 издаде един сборник Зелда 2017, и ЦУ 2019 издаде Октомври. И последно за сега, 2023 година, пак в ИЦУ излезе един сборник събрани стихотворени, който се нарича «Не зная как да се държа, когато ме обичат». И така, това виждате, тази дата, 3-7 е интересна, 4-ти няма нищо особено. И последната дата от днешната матрица е тази с 5 юли, защото на тази дата, 1885 година, е роден Жан Кокто. И тук говорим за по-скоро непознато име в българските културни среди. Пиеста му «Ужасните родители», която си играеше, тя и до сега се играе по световните сцени, но имаше тук и преди 10 години постановки в България, е излизала последно в Фама 2015 и нищо повече от тази голяма фигура на френската литература на 20 век. Не само на френската, на световната литература. Така, нищо повече. Еми, това е. Но пък лятото по-така, нали, както се казва, пробойните в голямата матрица спрямо големите автори се поднасят по-леко. Но сега, както вече ви обещах, така, музика, която е така, поздрав от нас, Мария Дамо и мен, Младен Башки, към всички онези, които носят имената на апостолите Петър и Павел. Лятно четиво. Сега, тя е имала огромна история, много години, както виждате, адресът е от 2012 година, на който от тогава до сега хората, слушателите, които така играят, познавайки книги, изпращат своя мейл с така, предположение, коя е книгата, от която съм чел, и когато познаят, я получават. И така, ето това са правилата на играта. Значи, всяка седмица във втората част на предаването аз чета текст от една книга. Казвам три варианта на заглавия на книги, от които би могъл да бъде този текст. Сега, понякога хората разпознават моментално, било то по стила, било то поради това, че някъде са го дочували. И много често онези, които печелят книгата, горе-долу се обаждат или пощенският им, така, мейлът им е с часови щемпел 11:52, 53, максимум 12. Тоест, при повторенията, когато слушате, е много възможно вече някой да е спечелил книгата. Но в същото време случвало се и това никой да не спечели книгата. Така че винаги човек може да играе, разбира се. Под играе не означава да изпратиш един мейл. Това е. След което аз събирам тези мейлове, виждам кой пръв е дал правилният отговор и на следващото издание на играта обявявам това име. Понеже не мога всяка седмица да ходя до пощата, събирам книгите и, да кажем, в началото на август изпращам тези, които са спечелени юли, в началото на септември тези, които са спечелени август. Така че понякога някои слушатели получават един добър пакет с 2-3 книги, което е хубаво, защото всичките книги, които подбирам за вас, са приятни, забавни, интересни, читивни. Тъй че отдайте се. Тоест, какво трябва да се прави? Ми трябва да се слуша предаването, да се слуша ето тази втора му част, значи във времето между 11 и 30 и 12, да се помисли малко и ако знаете или предполагате, че знаете верния отговор, веднага да изпратите един мейл на мейла prege2012@abv.bg. Ако не знаете, има ориентация с трите заглавия, но човек може да направи нещо просто. Да отиде до книжарницата, да разлисти, да провери тези книги и да намери от коя е. И тогава да изпрати мейл. Особено там, където нещата са по-трудни, може би това забавене ден-два не е от много голямо значение. И така, следващата седмица в пак при изданието на рубриката Лятно четиво ще разберете дали сте познали. Случвало ми се и такова нещо почти в едно и също време двама човека да познаят и тогава се мъчам да подсигуря и двете книги. Тъй че от тук нататък ми чака приятно слушане, бързо реагиране и награда една хубава книга. Така, в първото издание за тази година съм подбрал един текст от Ина Иванова. Ина Иванова и като поетеса, и като автор на разкази, така, представя и доста книги, е едно от имената на пловдивската литература, което така вече се вписва в националната разпознаваемо име. Млад човек, ето това е поколението, което идва, но, както се казва, ще видите, че тя от доста време пише. И така, текста, който ще чуете след малко, би могъл да бъде от нейната книга «Летящ акордеон». Тя е издадена 2014. Би могъл да бъде от книгата «Нещата, за които мълчим». Тя е издадена 2022. Извинявайте. И третата книга, от която би могъл да бъде този текст, е «И винаги любовта», издадена 23-та година. Всички книги на Ина Иванова излизат в издателство Женет 45 и сега ще последва текста, който ще ви прочита. Но данните за книгите можете да намерите в Facebook, там където се публикува информацията за предаването, или да чуете в подкаста ни, или да погледнете изобщо в интернет. И така, един текст от Ина Иванова. Лятото винаги нахлуваше по-рано в града и нощем улиците се изпълваха с тълпи. Серхио и Алба продължаваха да излизат основно само двамата, да се държат за ръце и да скитат в концентрично разширяващи си кръгове по каменните площадчета и тънките пусти улички, осветени от редки лампи. Нямаха планове. Имаха само познатото ухание на кожата на другия, споделената храна, често запушваща се мивка в банята, която веднъж той оправи за минути с някакъв препарат, който щеше да ги издуши и повече не посмя. Дребните и закачки, че е безмислено да се играе тенис, след като с тия ръце може да се прави музика или любов. Серхио се чувстваше лекомислен, просветлен, завършен, както никога досега. И когато Алба замина на едномесечно юнско турне с оркестъра, той заживя със смартфон в ръка, в очакване да си пишат дребни изречения, докато тя се събужда в хотела си, концентрира, заспива в някой автобус или му изпраща някое гифче в паузите между репетициите. Чуваха се всеки дневно, но в разговорите имаше много излишна фактология, а в чата насякъде прозираше красива недовършеност на фразата. Очакване за още. Много значително. Той се окупаваше все по-плътно в уханието на крема и за лице, останал в прословутия панер, в умилително сгънатите тениски, с които Алба спеше хладните нощи, в книгите и във всичко изречено между тях. През лятото, когато за пръв път се влюби, разказваше му в една дъждовна сутрин тя, живеех за да слушам как пада лунната светлина в Сан Мигел де Агуайо. Ставах тихо и излизах на балкона. В нощната тишина, особено през август, когато валят персиидите, се чуваше тихото звънтене на лунните лъчи. Те се стелиха като тънки иглички и отскачаха от парапета пред мен, от листата на пинята под прозорците ми, от теракота под босите ми крака. Не съм долавяла по-нежен звук никога в живота си. Понякога се плъзгаха по кожата ми, но в някои особени нощи се забиваха голите ми ръце, под мъхчетата на тела ми, между пръстите на краката. Тогава сякаш по вените ми потичеше хладно сребро, Серхио. Гърдите ми настръхваха. После изведнъж започваха да болят и да порастват. Първо бяха две орехчета, после в края на лятото изведнъж се бяха оформени като остри хълмчета. Под лунната светлина изглеждаха синкави, почти прозрачни. И една нощ открих, че ако докосна, вече не ме болят. Напротив, беше хубаво като звънтеж удоволствие, което премина през цялото ми тяло. Чак до дъното, знаеш. Мама умря през същата година по Коледа. Тогава открих за пръв път, че гласът ми е като камък. С него мога да чупя. Но това несправедливостите не минават. Затова спрях да пея. Дори не танцувах. Страх ми беше, че отворя ли веднъж гърлото, ще започна да викам и никога няма да мога да спра. Затова започнах да свиря още по-упорито, за да забравя се, Архил. Да се забравям, да обръщам гръб на всичко и само да се изкачвам и да слизам с лъка по квинтите. В консерваторията се научих най-вече да не спя с момчета, ако не ги харесвам от пръв поглед. Тялото знае, Серхио, трябва само да го слушаш. Теб те оцених от пръв поглед. Не се смех толкова доволно. Така се беше отнесъл, докато изпълнявах и Джорни, че можеха да те откраднат и нямаше да се усетиш. Затова аз реших да ти взема сърцето и да те опазя от по-незначителни посегателства. И така, това беше един текст от книга на Ина Иванова. Би могъл да бъде от някои от следните три нейни книги. Летящ акордеон, Женет 45, 2014. Нещата, за които мълчим, Женет 45, 2022. И винаги любовта, Женет 45, 2023 година. От коя от тези книги е текста, който пръв познае, печели една много хубава книга Ина Иванова. Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението В мъглата от Херман Хесе в превод на Николай Лилиев. Странно в мъглата да бродиш. Храсти и камъни там мяркат се чужди, безродни. Всеки е сам. Радост ми беше светът, но сред полята стъмнени вече мъглите пълзят. Мрак е пред мене. Зная, че мъдрост познава, който познава нощта, що го безшумно оставя сам сред света. Странно в мъглата да бродиш. Хората креят едвам, чужди, далечни, безродни, всеки е сам.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Това са последните минути на днешното издание на предаването Преге. Днешно, то вече означава лятно настроение, защото в предаването вече е лятно четиво. Играта, която аз чета текстове, вие познавате от кой автор и коя книга са и получавате като подарък тази книга. Е, ако днес сте пропуснали, следващите 2 месеца всяка събота ще има ново предизвикателство. А тече, карайте го с лятно настроение. Хич не се представяйте, че нещо сте пропуснали, че нещо няма за къде да бързаме. Лятото е пред нас, настроението е пред нас, отпуските са пред нас. Светло е, топло е, можем да пътуваме, разбира се, с книга в ръка. И така, наслаждавайте се. Ето това ви пожелаваме, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, с края на днешното издание на предаването Преге. И традиционно какво обещаваме? Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.